Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev 13 senatorni, deputatlar esa barcha viloyat hokimlarini Oliy Majlisda qoldirdi. O'zbekiston prezidentining xalqaro shartnomaga qo'shilish to'g'risidagi qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Bu loyihada O'zbekistonning yadro xavfsizligi to'g'risidagi Vena konvensiyasiga qo'shilishi ko'zda tutilgan. Majburiy ijro byurosi Toshkent shahrida 8553 ta mashinani jarima maydonchasiga joylab, ularning haydovchilaridan 41 milliard 142 million so'm jarima undirdi. 19 yanvar kuni 10 dan oshiq davlat, jumladan Turkiya, AQSh va Rossiya vakillari Berlinda to'plandi. Ular yana bir Suriyaga aylanmaslik uchun Liviyadagi vaziyatni muhokama qilish uchun yig'ildilar. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev 13 senatorni, deputatlar esa barcha viloyat hokimlarini Oliy Majlisda qoldirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17 yanvar kuni Oliy Majlis Senatining 13 a'zosini tayinlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ro'yxatga kiritilganlar avval ham prezident tomonidan senatorlikka tayinlangan. Prezident yana 3 nomzodni tayinlashi mumkin, ularning shaxsi hozircha noma'lum. Qonunchilikka binoan Oliy Majlis Senatining 16 a'zosini prezident fan, san'at, adabiyot, ishlab chiqarish sohasi jamiyat faollari orasidan tanlashi mumkin. Prezident hozircha tanlagan 13 senatorlar orasida O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Basitxonova, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi raisi Qudratulla Rafiqov, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Saidov, O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev, Navoiy Toqkon metallurgiya davlat korxonasi bosh direktori Quvondiq Sanoqulov, Oliy Majlis Senat raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev, O'zbekiston prezidentining yoshlar masalalari bo'yicha maslahatchisining birinchi o'rinbosari, Yoshlar ittifoqi markaziy kengashining raisi Alisher Sa'dullayev, Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari Minhojiddin Hojimatov, prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganov, Fanlar akademiyasi prezidenti Behzod Yuldashevlar bor. Prezident tayinlash mumkin bo'lgan yana 3 senatorning shaxsi esa hozircha noma'lum qolmoqda. 16-17 yanvar kunlari O'zbekistonning barcha viloyatlari, poytaxt va Qoraqalpog'istonda senatorlar saylandi. 19 yanvarda esa Senatning saylangan a'zolariga guvohnomalar va ko'krak nishonlari tantanali ravishda taqdim qilindi. Senatning birinchi majlisi 20 yanvar kuni bo'lib o'tadi. Saylov natijasida poytaxt, barcha viloyat hokimlari va Qoraqalpog'iston jo'g'ori kengashi raislari senatorlikda qoldi. Hokimlar bir vaqtning o'zida hokimiyatning ham ijro ham qonunchilik bo'g'ini vakili bo'lib qolmoqda. Qonunchilikka binoan senatorlarni mahalliy kengashlar deputatlari qo'shma majlislarda yashirin ovoz berish yo'li bilan saylaydi. Senatga 14 hudud, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridagi mahalliy kengashlar tomonidan 6 nafardan jami 84 senator saylanadi. Senatorlarga qonun bo'yicha daxlsizlik huquqi berilgan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonlik bir amaldor qo'l ostidagi xodimlarini shaxsini tahqirlovchi uyat so'zlar bilan haqorat qilayotgani aks etgan audio yozuv Ozodlik Telegramiga kelib tushdi. Audioni Ozodlikka taqdim etgan Buxoro viloyat Romitan tuman davlat soliq inspeksiyasi xodimining iddao qilishicha audiodagi haqoratlayotgan amaldor uning boshlig'i Nurali Boltayevdir. Ozodlik suhbatlashgan boshqa inspektorlar audiodagi ovozni eshitib ko'rib, uni o'z boshlig'iga tegishli ekanligini e'tirof etdi. Ular audiodan Nurali Boltayev yer mulk solig'ini oz yiqqan xodimini haqoratlagan yig'ilishni esladi. Romitan tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Nurali Boltayev hech qachon xodimlarini so'kmaganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 5 minut davom etadigan audioni Ozodlikka taqdim qilgan Romitan tumani davlat soliq inspeksiyasi xodimining aytishicha, uy, yer, mulk soliqlarini yig'ishga bag'ishlangan bu majlis o'tgan yilning sentyabrida bo'lib o'tgan. Ovozi Nurali Boltayevniki deb iddao qilinayotgan shaxs inspektor Azizbek Azizovni aholidan oz soliq yiqqanlikda ayblab, uni haqorat qiladi.
"Ey, qut turmaysanmi? Tur dedim avaganingga, nima turmaysan? Kimsan? Esa sen ertan nima deysan buni atakum chaqirsan? Qo'ydan shug'ullanmaganda to'lmishda deydi. 91 ta turibdi bunda."
Audio davomida boshliqniki deb tushunilayotgan ovoz egasi xodimini haqorat qilishda davom etar ekan, unga ko'pchilik bo'lib jinsiy tajovuz qilish ehtimoli borligini aytadi.
"Yuragingiz qiynalmadimi boshlig'i? Siz to'dam o'lib emas demadingizmi?"
Shundan so'ng Boltayev deb aytilayotgan shaxs yana Ashurov familiyali xodimini haqorat qilishda davom etadi.
"Turgan ey, o'ylik, sen gapirmaysan, tiling yo'qmisan? Qo'ypa gapirmaysan, men seni nima aytirmoqchiman? Shunda, deysan, qo'rqasan."
Xodimning anglab bo'lmaydigan past ovozi eshitilgandan keyin boshliq yana tutoqib ketadi.
"Ey, qo'ypa qildingni aytding, nima deding? Ahmoq. Tekiga Bacha da götürsen orada. Harra. Abi onasını yok şöyle orada. Ona kişi mahalle sana muttan kıyamıyorsan. Anlaştır taşıyman başkaca. Başkasını kıyamam getirin. Öyle de okşaya muttan orada durum ne? Murda okşaya yaralanın gel. Şöyle abi.
Audioning oxirida Nuralı Boltayev deb aytilayotgan shaxs xodimiga o'zini osishni taklif qiladi.
Ha, bo'lmasa bir bozor borasan erta. Shuni 2 metr ip olib o'zingga osib chiqib. 2 metr yetadi bo'yinga kelta. Os o'zingga chiqibsan. Shuning
ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik advokatning aytishicha, bunday gap ham O'zbekiston Ma'muriy kodeksining tegishli moddalariga ko'ra javobgarlikni ko'zda tutadi. Ozodlik yuborgan audioni eshitib ko'rgan yana 2 nafar Romitan tuman soliq inspeksiyasi inspektori undagi ovoz Nuralı Boltayevga tegishli ekanligini tasdiqladi va ulardan biri bu haqda shunday dedi. Nuralı Boltayev bugungi kunga qadar qanday qilib bir necha davlat soliq inspeksiyalariga boshliq bo'lib ishlab kelganiga biz ham hayron qolamiz. U bizga faqat viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i Sherzod Rahimov bilan birga ishlaganini ro'kach qilib xodimlarini muntazam haqorat qilib keladi. Bu yangilik emas. Ish uslubi kolxozcha. Normal ishlaydiganlarni ham so'kib baqirib ishlatadi. Natijada xodimlarning ishga bo'lgan sazasi o'lib bormoqda, deydi soliq inspektorlaridan biri. Uning aytishicha, xodimlar Nuralı Boltayev ustidan soliq qo'mitasiga bir necha bor shikoyat qilishgan, lekin viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i tomonidan arizalar bostirilgan. Romitan tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Nuralı Boltayev xodimlarni haqorat qilishini inkor qildi.
Shunaqa. Yolg'on gaplar.
Chunki kim yo yolg'on mayli endi bizga bitta audio ham yuboribdi-da. Audioda sizni sug'unishlaringizni yozib olishibdi ular.
Aka u gapni emas, yolg'on gap. Pashruf deganini gapirgani emas. Yo'q, yo'q, aytmaganman-da. Aytmagan narsam nima uchun aytdim?
Chunki ovozingizni mana hozir eshitib turibman, aynan o'sha ovozda axir.
Nima qilib? Ha, aytgan bo'lsam, sizga aytdim deyman-ku.
Nima aytmadim deganingiz bilan menda audioingiz bor, xohlasangiz.
Bu ham ovozini o'xshatarlar hozir.
Deb Nuralı Boltayev aloqani uzdi. O'zbekiston soliq qo'mitasining matbuot xizmatiga ozodlik audioni taqdim qildi, ammo matbuot xizmati rahbari Zafar Nazarov bunga munosabat bildira olmasligini aytdi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistondagi vazirliklar prezidentni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish zarardan ogohlantiribdi. Bu haqda mulozimlarning o'zi bizga bildirdi Shuhrat Bobojon lavhasi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatga rasmiy tashrif bilan kelib ketgan Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Sergey Lavrovni qabul qilish oldidan O'zbekistondagi barcha vazirliklar tayyorlagan hisobotlar bilan tanishib chiqqan. Bu hisobotni tayyorlashda bevosita ishtirok etgan mulozimni ozodlikka aytishicha, prezidentga taqdim qilingan hujjatda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish oqibatlari haqida yozilgan. Bundan tashqari ozodlikda EOIIga kirish borasida o'zaro hamkorlik qadamlari uzil-kesil ma'qullangan aks etgan Rossiya-O'zbekiston ishchi guruhining 3-chi majlisi protokoli nusxasi ham bor. DSP degan grifli bu hujjatlardan biri salbiy oqibatlardan ogoh qilsa, yana biri EOIIga kirish masalasida siyosiy qaror qabul qilinganini bildiradi. Ozodlik bilan suhbatlashgan yuqori martabali mulozimning aytishicha, prezidentga taqdim qilingan hisobotlardan birida mamlakat EOIIga kirgan taqdirda milliardlab dollarlik iqtisodiy zarar ko'rishi fakt, raqam va diagrammalar bilan ko'rsatib berilgan. Biz hisoblab chiqdik. Vazirligimiz yiliga yuzlab million dollar zarar ko'radi. Ayni holat bunday hisobotlarni tayyorlagan boshqa vazirliklarga ham xos. Ammo oliy rahbariyat siyosiy qarorni qabul qilib bo'libdi. O'zbekiston EOIIga a'zo bo'ladi. Bu O'zbekiston mustaqilligini tom ma'noda xavf ostiga qo'yadigan vaqt bombasiga o'xshaydi. Mulozim o'zi tayyorlashda ishtirok etgan hisobot nusxasini muxbirga ko'rsatdi. Rus tilida yozilgan bu hujjatda O'zbekiston EOIIga kirgan taqdirda 6 kategoriya bo'yicha Rossiyaga qaram bo'lishi hisob-kitob va raqamlar bilan keltirilgan. Hujjatga ko'ra, O'zbekiston ittifoqqa a'zo bo'lsa, transport, tranzit, ishlab chiqarish, yoqilg'i, iqtisodiy va siyosiy erkinliklardan mahrum bo'lib, Rossiyaga to'liq qaram holiga keladi. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, bunday hisobotlar 7 yo'nalishga aloqador vazirliklar tomonidan tayyorlangan. Bular bojxona tarif, byudjet soliq, standartlash, qishloq xo'jaligi, mehnat migratsiyasi, energetika va transport sohalarini o'z ichiga oladi. Aksar vazirliklar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgani ortidan yuzaga kelgan salbiy oqibatlar, zararlar haqida yozib berishgan. Ozodlik tanishib chiqqan hujjatlardan birida tibbiyot sohasi ko'radigan zarar ko'lami aks etgan. hujjatdan anglashilishicha, ittifoqqa a'zo davlat Rossiya va Qozog'istonda ishlab chiqarilgan dori-darmon va tibbiy uskunalarni qimmat narxda sotib olishga majbur bo'ladi. Chunki EOI shartnomasining 30-chi va 31-chi moddalari ittifoq hududiga 3-chi mamlakatlar, ya'ni ittifoqqa a'zo bo'lmagan mamlakatlardan dori-darmon import qilish uchun EOI iqtisodiy komissiyasidan litsenziya va sertifikat olishni talab qiladi. Ozodlik suhbatlashgan murojaatga ko'ra, ittifoqqa a'zo bo'lsa, Ukraina, Isroil yoki Germaniyadan dori olib kelish to'xtatiladi. Bu holatda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi millionlab dollar zarar ko'radi. Ozodlik talashgan hujjatlarda keltirilgan dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekistondagi o'rta va katta biznes EOIga a'zo bo'lingan taqdirda katta zarar ko'radi. Mamlakatga Rossiya va Qozog'istonda ishlab chiqarilgan qandolat va maishiy texnika vositalari keng ko'lamda olib kirilishi oqibatida respublikada bu mahsulotlar ishlab chiqaradigan shirkatlar sinish ehtimoli juda katta deyiladi hujjatda. EOIning yagona tarif siyosati oqibatida O'zbekiston temir yo'l sohasida yiliga 130 million AQSh dollar miqdorida zarar ko'rishi hujjatlarda yozilgan. Shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari o'ziga tegishli har bir sostav uchun katta miqdorda pul to'lashi lozim bo'ladi. O'zbekiston temir yo'llarida EOI talabiga ko'ra o'rnatilishi shart bo'lgan 467 komplekt muvozanatlovchi qurilma o'rnatish uchun kamida 258 milliard so'm to'lanishi kerak. Ozodlik suhbatlashgan har ikkala mulozim EOIga a'zo bo'lish G'arbning Rossiyaga qarshi qo'llayotgan iqtisodiy jazo choralarini O'zbekiston ham teng taqsimda o'z zimmasiga olishi borasida prezident ogohlantirilganligini ta'kidladi.
Ozod ta'sir o'z paxta sanoat andijonlik fermerlarga hosil pulini bera boshladi. Yozyovonlik fermerlar esa paxtani klasterdan ko'ra davlatga sotganimiz yaxshi edi deb arz qilmoqda. Toshkentda gripp epidemiyasi xastalarga to'lgan kasalxonalarda bolalar koridorlarda yotgani kuzatilmoqda. Mehnat vazirligi paxta tergan 700 ayolga haq to'lamasligini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vaziri Lavrov bilan uchrashuvlarda Rossiya bilan aloqalar misli ko'rilmagan darajada oshgani ta'kidlandi. Putinning konstitutsiyani o'zgartirish tashabbusi ortidan hukumat iste'fo berdi. Jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Tehron harbiylari urib tushirgan uchoqdagi 11 ukrainalik jasadi Kiyevga yetkazildi. Ayni paytda Eron rasmiylarining halokat tergovi bo'yicha hamkorlik qilishga ishtiyoqi borasida savollar ko'paymoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 8 yanvar kuni Tehron aeroportidan uchib chiqqandan keyin ko'p o'tmay qulagan Ukraina havo yo'llari aviashirkatiga qarashli Boeing 737 uchog'i bortida bo'lgan 172 nafar odamning hammasi halok bo'lgandi. Eron rasmiylari mamlakat armiyasi yo'lovchi uchoqni g'ayriixtiyoriy ravishda urib tushirganini tan olgan. Ukraina hamda halokatda fuqarolari bo'lgan yana 4 davlat rasmiylari Erondan 9 mustaqil hamda shaffof tergov o'tkazilishini ta'minlashni talab qilmoqda. Avvalgi tergovda barcha tarafni hamkorlikka chaqirgan Eron rasmiylari endilikda uchoqning qora qutilarini tegishli davlatlar bilan bo'lishish rejasini keyinga qoldirdi. 19 yanvar kuni Associated Press agentligi Eron fuqaroviy aviatsiyasining halokatlarini tergov qilish bo'limi yetakchisi Hasan Rezaifer Tehron qora qutilarini jo'natishni rejalashtirmayotganini ta'kidlagani haqida xabar berdi. Rezaifer qora qutilardagi ma'lumotlarni ko'chirib olish ustida ish olib borilayotgani, ammo hozircha ularni mamlakat tashqarisiga chiqarish rejasi yo'qligini aytgan. Halok bo'lgan 172 yo'lovchi orasida Kanada, Eron, Afg'oniston, Ukraina, Shvetsiya, Britaniya va Germaniya fuqarolari bor. 17 yanvar kuni bu davlatlar tashqi ishlar vazirlari Londonda uchrashib, Eronni to'liq hisobot berishga chorlab qo'shma bayonot e'lon qilgan. Halok bo'lganlarning aksari ikki davlat fuqaroligiga ega bo'lgan eronliklardir. Ukraina xalqaro havo yo'llari aviashirkatining PS752 reysi Eron qo'shni Iroqdagi AQSh qo'shinlariga raketa bilan hujum qilgandan keyin bir necha soat o'tib urib tushirilgandi. Eron rasmiylari Iroqdagi Al-Asad hamda Harir havo bazalariga raketa bilan qilingan hujumda Islom inqilobi muhofazasi korpusi generali Qosim Sulaymoniy AQSh tomonidan o'ldirilganiga javoban amalga oshirilganini bildirgan. Eron Islom inqilobi korpusi tarkibidagi Quds maxsus bo'linmasi qo'mondoni bo'lgan Sulaymoniy shu yilning 3 yanvarida Bag'dodda AQSh dron hujumi oqibatida o'ldirilgan edi. Eron rasmiylari avvaliga Ukraina havo yo'llariga tegishli uchoqni raketa urib tushirganini keskin rad etdi. Ammo buni ko'rsatuvchi dalillar ko'payishi ortidan uchoqni mamlakat harbiylari g'ayriixtiyoriy ravishda urib tushirganini tan olgan. Eron rasmiylarining ushbu bildiruvi ortidan Tehron va boshqa shaharlarda minglab odam aksil hukumat namoyishiga chiqdi. 17 yanvar kuni esa Eron oliy rahbari Oyatulloh Al-Xomanayi 8 yildan beri birinchi marta juma namozida imomlikka o'tib, eronliklarni birlashishga chaqirdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Mehnat vazirligi 2020-yilda mehnat muhojirlari ishlashiga ruxsat beriladigan sohalar sonini yanada kamaytirishni rejalashtirmoqda. Hukumat migrantlarga hech qanday cheklovsiz faqat qurilishda ishlashga ruxsat bergan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. 2020-yildan Rossiyada xorijlik ishchilar aptekalarda, oziq-ovqat va sanoat mollar do'konlarida hamda boshqa savdo obyektlarida sotuvchi lavozimida ishlashi keskin cheklanadi. Rossiya Mehnat vazirligi tayyorlagan qonun loyihasiga ko'ra mamlakat bo'ylab yana qator sohalarga xorijliklarni jalb qilish taqiqlanadi. Masalan, alkogol va tamaki mahsulotlari bilan savdo qiluvchi do'konlarda migrantlar soni sotuvchilar umumiy miqdorining 15%dan oshmasligi, yo'lovchi tashuvchi avtobus va yengil mashinalarda va yuk tashuvchi avtotransportda migrantlar umumiy ishchilar sonining 26%dan oshmasligi lozim deb belgilanishi mumkin. So'nggi yillarda migratsiya oqimini qisqartirish va qat'iy nazoratga olish istagini bildirayotgan Vladimir Putin hukumati o'zbek va tojik muhojirlarga faqatgina eng og'ir va ko'p ishchi kuchi talab qilinadigan qurilish sohasida hech qanday cheklovlarsiz ishlashga ruxsat bermoqda. 2018-yildan buyon Rossiyada ishga ruxsatnoma patent oluvchi o'zbek migrantlari soni ko'payib borayotganiga qaramasdan, ular o'tkazayotgan mablag'lar miqdori kamayib borayotgani tegishli idoralar tomonidan qayd etilmoqda. Migratsiya tartiblarining Rossiya hukumati tomonidan keskinlashtirilishi oqibatida davlatda migrantlar mehnatidan foydalanuvchi katta va kichik biznes ham og'ir ahvolga tushib borayotgani soha mutaxassislari xavotirini uyg'otmoqda. Rossiya ichki ishlar vazirligi e'lon qilingan hisobotga ko'ra, Moskva va Sankt-Peterburg shaharlari hamda Leningrad viloyati muhojirlarni o'ziga eng ko'p tortadigan mintaqalardir. Hisobotda Rossiyada ishga ruxsatnomalarni tayyorlayotgan xorijliklar orasida birinchilik o'zbekistonliklarga tegishli ekani aytiladi. Ishga ruxsat beruvchi patentlarni asosan O'zbekistondan kelgan migrantlar olmoqda. 2019-yilning 9 oy davomida mutaxassislar o'zbekistonliklarga 836 ming hujjat topshirgan. Keyingi o'rinda ko'rsatilgan muddat oralig'ida 416 ming patent olgan Tojikiston grajdanlari boryapti, deyiladi hisobotda. Rasmiy raqamlarga ko'ra 2019-yilning yanvar-sentyabr davomida Rossiya poytaxtida 335,5 ming, Sankt-Peterburg shahri va Leningrad oblastida 190 mingdan ziyod, Moskva oblastida esa 168 mingta ishga ruxsatnoma berilgan. Ayni paytda Tuva, Mariel va Nenets avtonom okrugi Rossiyaning xorij migrantlari uchun eng jozibasiz mintaqalari bo'lgani qayd etildi. Masalan, Tuvada yil davomida atigi 143 dona patent berilgan. Ozodlik isbotlashgan o'zbek muhojirlarining aksar qismi ish haqi yuqoriligi bois asosan Sankt-Peterburg va Moskva mintaqalariga ishlashga borishini bildirdi. U patent va boshqa soliq to'lovlar hajmi oshib borayotgan bois Rossiyada nolegal holatga o'tishga majbur bo'lib qolayotganlar soni ham keskin oshayotganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Tijorat banklariga mijozlarni yoppasiga Humo kartasiga o'tkazish buyurildi. Ozodlikka bog'langan O'zbekiston tijorat banklari xodimlaridan bir nechtasi ayni kunlarda o'z mijozlarini to'lig'icha Humo kartasiga o'tkazish borasidagi bosimning kuchayib ketganini iddao qildi. Markaziy bank 14 yanvar kuni majlis o'tkazib, bir kun ichida banklarning hamma mijozlariga Humo kartochkasi ochilsin va oyliklari bundan keyin Humoga tushirilsin degan vazifa berdi. Bu hamma yuridik shaxslar va ularning jismoniy shaxs bo'lgan ishchilarining kartalari, sodda qilib aytganda, butun mamlakat Humoga o'tishi kerak deganidir. Mana 2 kundirki banklar va ularning filiallari o'z mijozlari uchun shartnoma mavjud bo'lmasa-da, Humo kartalari ochishmoqda va mijozlarga qo'ng'iroq qilib, yangi Humo kartalarini olib ketishni eslatishmoqda, deb xabar yozdi bank nomi va shaxsi sir qolishini so'ragan tijorat bank xodimlaridan biri. Ozodlik gaplashgan bank tizimi mulozimlarining aytishicha, Markaziy bank bunday buyruqni 14 yanvar kuni Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan video selektor yig'inidan so'ng bergan. Markaziy bankning joylardagi hududiy boshqarmalari har soatda Humoga nechta mijoz o'tkazgani haqida tijorat banklaridan ma'lumot yig'ib o'tiribdi. Bank rahbarlarining zir yugurib qolganidan topshiriq jiddiy berilgan. Muhlat 16 yanvargacha deyilgan, dedi bankerlardan yana biri. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan tijorat banklari xodimlari keyingi 2 kun ichida zudlik bilan borayotgan Uzcard tizimidan Humoga majburiy o'tish mijozlar e'tiroziga sabab bo'layotganini bildirdi. mijoz sifatida o'zim ham Humo kartasida ish haqi olishni xohlamayman. Birinchidan, bunday majburlov harakatlarini monopolistik harakat va nosog'lom raqobat deb bilaman. Ikkinchidan, qaysi karta orqali ish haqi olishimni Markaziy bank yoki Tijorat banki emas, men, ya'ni mijoz hal qilishi kerak, dedi Toshkentdagi tijorat banklari mutaxassislaridan biri. Ozodlik gaplashgan bank xodimlari Humo kartalaridan oddiy soliq yoki gaz uchun pul o'tkazishning imkoni yo'qligi, ko'pchilik do'kon, dorixona, ovqatlanish joylari va benzin quyish shoxobchalarida Humoning ishlamasligi yoki terminallarning bank bilan aloqasi uzilganini ta'kidladi. Odamlarning kartasida puli bor, lekin ishlata olmaganidan keyin xohlamaydi-da Humoga o'tishni, dedi qisqa qilib mutaxassislardan biri. O'zbekiston hukumatining bank moliya sektorida ishlovchi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Humo kartalariga o'tkazish jarayoni borayotganini e'tirof qildi. Bilasiz, hozirgacha bu tizim faqat bitta monopolist Uzcard qo'lida qolmoqda. Prezidentdan tortib hamma o'zbekistonlik oyligini ham oldi-berdisini ham ana shu tizim orqali qilishga majbur. 2019-yildan ana shu tizimni monopoliyadan chiqarish uchun Humo tizimi muomalaga kiritildi, dedi shaxsi sir qolishini so'ragan hukumat mulozimi. Markaziy bank tomonidan tijorat banklariga qonunga xilof ravishda o'z mijozlarini Uzcard'dan Humo kartalariga o'tkazish haqida topshiriq berilganiga oid xabarlar bo'yicha Markaziy bank matbuot xizmatidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
10 ming kishi ishsiz qoldi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligida yoppa qisqartirish yakuniga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi tuzilmasida 10 ming ish o'rni qisqartirildi. 2019-yilning 1-yanvarida boshlangan qisqartirish jarayoni 2020-yilning 1-yanvarida yakuniga yetdi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining o'z nomini sir tutishimizni iltimos qilgan xodimiga ko'ra, prezident farmoniga asosan Sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya epidemiologiya nazorati xizmat 2-ga ajratilib, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi va Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi sifatida qayta tashkil etilganidan so'ng tizimdan 7 ming ish o'rni qisqartirilishi rejalashtirilgandi. Agentlik tuzilmasida 30 mingdan ko'proq odam ishlaydi. Shundan 4179 nafari Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasiga ishga o'tdi. Agentlikda esa 7000 ish o'rni qisqarish kerak edi, ammo negadir 10000 xodimni qisqartirishdi. Biz bundan noroziligimizni aytayapmiz, ammo hech kim arzimizga quloq solmayapti, dedi xodim. Agentlikning viloyatdagi boshqarmalaridan birida ishlovchi mas'ul lavozimdagi shaxs ozodlikka qisqartirish jarayoni 2019-yilning 1-yanvarida boshlanib, 2020-yilning 1-yanvarida yakunlangani aytdi. Qisqartirilganlarga 2 oylik ish haqqi miqdorida tovon puli berildi. Ish topolmaganlarga yana 1 oylik qo'shimcha tovon puli ham berildi. Prezident video selektorlardan birida bizga ses nimaga kerak o'zi, deb bir og'iz gapirgan edi. Shu gap sabab bo'lib ixshamlashtirish boshlanib ketdi. Bir og'iz gap ortidan shuncha odam ishsiz qoldi, dedi bu manba. Agentlikning yana bir xodimining aytishicha, rahbariyat qisqartirishlar ortidan ishda qolgan xodimlarning oyliklari ko'tarilishini va'da qilgan edi, ammo kutilganidek bo'lmadi. Oyliklar ko'payish o'rniga deyarli 50% ga ozayib ketdi. Avvallari vrachlarimiz 2 milliondan ko'proq oylik olar edi. Bugungi kunda esa oyliklarimiz 1 million 100 000 1 million 300 000 so'mga tushib qoldi, dedi manba. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining markaziy apparatida mas'ul lavozimda ishlovchilardan biri o'z nomini sir tutishimiz sharti bilan bu ma'lumotlarni tasdiqladi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining markaziy apparatida ishlovchi mas'ul xodimning ozodlikka aytishicha, shtatlarning belgilangan ko'rsatkichdan ko'proq qisqartirilayotgani agentlik faoliyatining sustlashuviga sabab bo'ldi. Masalan, yuqumli kasalliklar, jumladan qizamiq va gripp, meningit ko'payib ketishi mumkin, chunki targ'ibot ishlarini olib boruvchi xodimlar soni keskin kamayib ketadi. Bu esa yuqumli kasalliklarga qarshi emlashni, nazorat qilishni izdan chiqaradi, dedi mas'ul xodim.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sun'iy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Mirziyoyev 13 senatorni, deputatlar esa barcha viloyat hokimlarini Oliy Majlisda qoldirdi. O'zbekiston prezidentining xalqaro shartnomaga qo'shilish to'g'risidagi qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Bu loyihada O'zbekistonning yadro xavfsizligi to'g'risidagi Vena konvensiyasiga qo'shilishi ko'zda tutilgan. Majburiy ijro byurosi Toshkent shahrida 8553 ta mashinani jarima maydonchasiga joylab, ularning haydovchilaridan 41 milliard 142 million so'm jarima undirdi. 19 yanvar kuni 10 oshiq davlat, jumladan Turkiya, AQSh va Rossiya vakillari Berlinda to'plandi. Ular yana bir Suriyaga aylanmaslik uchun Liviyadagi vaziyatni muhokama qilish uchun yig'ildilar. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqandda fuqaro muhofazasi yer osti inshootlaridan bir nechasi buzib tashlangani aniqlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. So'nggi yillardagi qurilishlar doirasida Samarqandda bir qator davlat strategik obyektlari fuqaro muhofazasi yer osti inshootlarining ham buzib tashlanganligi aniqlandi deb xabar qildi Ozodlikning bu sohadagi vaziyatni o'rgangan mobil muxbiri. Ozodlikning mobil muxbiri qo'lga kiritgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mobil muxbir taqdim etgan hujjatlar Ozodlikda mavjud. Samarqand shahridagi kamida 5 ta Zarafshon aksionerlik jamiyati, O'zbekiston pochtasi aksionerlik jamiyati Samarqand filiali, Alpomish mas'uliyati cheklangan jamiyati va Samarqand Afrosiyob tasarrufidagi fuqaro muhofazasi inshootlari buzib tashlangan. Shulardan faqatgina Alpomish mas'uliyati cheklangan jamiyati tasarrufidagi muhofaza inshooti buzilishiga bosh vazir Abdulla Oripov tomonidan ruxsat berilgan xolos. Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 31 dekabrdagi 291-26 sonli nizomiga asosan fuqaro muhofazasi obyektlarini hisobdan chiqarish yoki buzish faqatgina bosh vazir ruxsati va buziladigan obyektning o'rniga yangi xuddi shunday inshoot qurib berish majburiyati bilangina amalga oshirilishi ko'rsatilgan. Samarqanddagi buzib tashlangan fuqaro muhofazasi inshootlari o'rniga yangi inshootlarning qurib berilishi bo'yicha Samarqand viloyat hokimligidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Viloyat hokimligi qonunchilik bo'yicha fuqaro muhofazasi to'g'risidagi ma'lumotlarning jamoatchilikka oshkor etilmasligi bilan cheklanmoqda. Ma'lumot uchun, Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2019 yil 9-dekabrda aholini favqulodda vaziyatlarda harakat qilishga va fuqaro muhofazasi sohasida tayyorlash tartibini takomillashtirish to'g'risidagi qaror qabul qilingan bo'lib, uning O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi doirasida qabul qilinganligi ko'rsatilgan. Fuqaro muhofazasi inshootlari alohida davrda foydalanadigan obyektlar turiga kirib, ular aholini tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlarda muhofaza qilishga mo'ljallangan. O'zbekiston Respublikasi fuqaro muhofazasi to'g'risidagi qonunga asosan O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri mamlakat fuqaro muhofazasining boshlig'i, viloyat hokimlari, viloyat fuqaro muhofazasi rahbarlari ekanliklari ko'rsatilgan.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyat Yozyovon tumanidagi 48 fermer O'zbekiston bosh vazirining virtual qabulxonasiga Bahodir Lag'on tekstil klaster korxonasi ustidan arz qilib shikoyat yozdi. Ozodlik bilan suhbatda fermerlar paxta pulining berilmayotgani, terim pulining 20% ni qoplash haqidagi va'dasini klaster bajarmagani, paxtani tozalash uchun har tonna paxta uchun fermerlardan yana qo'shimcha 100 ming so'mdan undirayotgani haqida yozgan. Bahodir Lag'on tekstil rahbari Ziyohiddin Rahmatov fermerlarning paxta puli berilayotganini aytar ekan, Ozodlikning boshqa savollariga javob berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yozyovon tumanida 119 ta fermer xo'jaligi 2009 yilda Bahodir Lag'on tekstil MCJ klaster korxonasiga 14800 tonna paxta xom ashyosi yetishtirib berish haqida shartnoma tuzgan. Klaster bilan fermer o'rtasida tuzilgan shartnomada hosil puli 2019 yilning 31 dekabrgacha to'lanishi shart qilib qo'yilgan bo'lsa-da, lekin ismi sir qolishini so'ragan yozyovonlik fermerlardan biri hali bir so'm ham olmaganini aytdi. Biz savdogar emasmizki, har oyning oxirida hisob-kitob qilib foydamizni chiqarib olsak. Biz mart oyidan boshlab dekabrgacha mana shu paxtamiz uchun mehnat qilamiz. Biror yil paxta pulimiz 31 dekabrdan kechikmagan edi. O'ldim deganda 90%ini davlat tushirib berardi. Bu klaster degani balo bo'ldi. U qachon paxtani tekstilda qayta ishlaydi-yu, qachon uni sotadi-yu, qachon unga pul tushadi-yu, ungacha biz cho'mishni suvga solib o'tiraveramizmi? Qo'lingdan to'lash kelmasa klaster bo'lib nima qilasan deydigan odam yo'q. Bundan ko'ra paxtani davlatning o'zi sotib olgani tuzuk edi, deydi fermer. ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, klaster terim uchun qo'shimcha haq beraman deb fermerlarni laqqa tushirgan. Prezident qaroriga asosan terimchilarga 1 kilo paxta uchun 800 so'm belgilangan edi. Terim paytida klaster hokimiyat keldida, terimchilarga 1000 so'mdan pul beramiz dedi. Klaster rahbari Ziyohiddin degan odam, sizlar beraveringlar, 800 so'mi sizlarning paxtangizning pulidan, 200 so'm bizning foydamizning hisobidan bo'ladi deb va'da berdi. Endi esa hisob-kitob vaqtida o'sha 200 so'mni ushlab qolyapti. Bu degani, agar tuman bo'yicha 15 ming tonna paxta sotilgan bo'lsa, fermerlar 2 milliard so'm zarar ko'ryapti, dedi fermer. Ozodlik tasarrufida Bahodir Lo'g'on tekstil rahbari Ziyohiddin Rahmatovning Telegram kanalida fermerlarga bergan va'dasining audio yozuvi bor.
Men Ziyohiddinman, klasterda boshlig'i. Bugun hamma masalani hal qildik. Hozir Temurxon aka ham o'zi aytgan bo'lsa kerak, hammalaring 1000 so'mdan pul tarqatasizlar. 800 so'mi fermerdan, 200 so'mini klaster qoplab beradi. Biz o'zimiz qoplab beramiz uni. Hech qanaqa muammo, masala bo'lmaydi. Tarqatoringlar. Biz 200 so'mini klasterni biz o'zimiz bo'ynimizga olamiz.
Ozodlik Bahodir Lo'g'on tekstil MCJ klaster korxonasi rahbari Ziyohiddin Rahmatov bilan bog'lanib, fermerlar aytgan masalaga munosabat olmoqchi bo'ldi.
Agar savollaringizga javob beringlar, fermerlar pulini surib beryapmizmi? Hech qanaqa muammo yo'q bizda.
Terim pulini 200 so'mini klaster qoplab berishga va'da qilgan.
Ziyohiddin Rahmatov terim puli haqida gap ochilishi bilanoq aloqani uzdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Mehnat vazirligi paxta tergan 700 ayolga haq to'lamaydigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi paxta terish uchun yollangan 700 nafar ayolga paxta terimida ishtirok etganligi sababli ish haqqi to'lanishi maqsadga muvofiq emas deb topdi. Bu haqda vazirlik o'zining rasmiy Telegram kanalida ma'lum qildi. 2019 yil noyabr oyida haq to'lanadigan jamoat ishlarini tashkil etish uchun Forish tuman aholi bandligiga ko'maklashish markaziga tumandagi 23 mahalla fuqarolar yig'inlari tomonidan jami 700 nafar fuqarolarni jamoat ishlariga jalb qilish bo'yicha buyurtmalar taqdim etilgan. Ular asosida monitoring o'tkazilib, jamoat ishlariga jalb qilingan fuqarolar ushbu davrda paxta terimida ishtirok etganligi sababli ish haqqi to'lanishi maqsadga muvofiq emas deb topilgan, deyiladi vazirlik bayonotida. Ozodlik radiosi Jizzax viloyat Forish tumanidagi Sayyod mahallasida yashovchi 45 ga yaqin ayol Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligidan ish haqini ololmayotgani haqida 10 var kuni xabar bergandi. Mavzuni o'rganish jarayonida Forish tumanida 700 nafar ayol tuman aholi bandligiga ko'maklashish markazi tomonidan paxta terish uchun yollangani va ularning bir qismiga oktyabr oyi uchun ish haqqi berilgani, ammo noyabr oyi uchun haligacha ish haqqi to'lanmagani aniqlangandi. Ayollarning iddao qilishlaricha aholi bandligiga ko'maklashish markazi ularni oktyabr va noyabrda paxta terish uchun 2 oyga rasman ishga yollagan va har bir oy uchun 704 ming so'mdan ish haqqi to'lash majburiyatini olgan. Forish tumanidagi Sayyod mahallasida yashovchi Tog'aygul Jo'rayeva ish haqqini ololmay sarson bo'lganidan keyin ozodlikka shikoyat qilgan ayollardan biri. U 15 yanvar kuni ozodlik bilan suhbatda maqola chop etilgani va prezident portaliga ish haqqini so'rab murojaat qilganidan so'ng o'ziga nisbatan bosim bo'lganini aytdi.
Portalga murojaat qilgandik, kelishdi-da, siz dedi, noto'g'ri ish qilibsiz dedi. Ha, nimaga dedim? Turmushga chiqishingizni o'ylashingiz kerak, ertaga oila qurishingiz kerak, bu turmushga chiqishingiz uchun to'siq bo'ladi dedi. Nahotki men turmushga chiqishim uchun o'zimni haqqimni talab qilish to'sqinlik qilsa deb o'yladim-da.
Uning aytishicha, birja vakili undan paxtaga chiqqanim uchun mehnat haqqimni oldim degan ma'noda tilxat yozib berishni talab qilgan.
Oyligimni oldim deb yozib berishim kerak. O'sha portalga murojaat qilganimizda arizalarni yopish kerak ekan bular. Raisimizga telefon qilgandim, birjadagilar menga 17 kunlik haq to'lab beramiz deb aytyapti. Men 17 kunga ana qilolmayman, bir oyga olib borganman sizlarni paxtaga dedi.
Ozodlik muxbiri bu masala yuzasidan Forish tuman aholi bandligiga ko'maklashish markaziga va boshqa rasmiylarga telefon qilib javob ololmadi. Rasmiylar telefonlarini ko'tarmadilar, ayrimlari esa ozodlik bilan suhbatlashishdan bosh tortdi. Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 5 oktyabrdagi 799 son qaroriga 3 ilova haq to'lanadigan jamoat ishlarini tashkil qilish tartibi to'g'risida deb nomlanadi. Mazkur nizomda mavsumiy qishloq xo'jalik ishlari haq to'lanadigan jamoat ishi sifatida e'tirof etilgan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Andijon viloyati Paxtaobod tumani fermerlarining bankdagi hisob raqamlariga 15-yanvar kuni paxta puli tusha boshladi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan fermerlarning aytishlaricha, Andijon bir paxta tozalash korxonasining buxgalteri o'z paxta sanoatidan pul tushgani va fermerlar hisobiga o'tkazilayotgani haqida xabar bergan. Ozodlik 14-yanvar kuni Andijon viloyati fermerlari davlatga sotgan paxta pulini o'z paxta sanoat korxonalaridan ololmayotgani, o'z paxta sanoat boshqaruvi raisi bu muammo 3-4 kun orasida hal qilinishini aytgani haqida xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 15-yanvar kuni Ozodlik bilan bog'langan paxtaobodlik fermerlardan biri uning bankdagi hisobiga paxta puli 100% tushgani haqida xabar qildi. Tushdi, hammasi oxirgi so'migacha tushdi. Paxta tozalash zavodi mulozimining aytishicha, 15-yanvar kuni korxonaga 7 milliard so'm pul kelgan. Qolgan pul ham bugun erta tushar ekan. Fermerlarning hisob raqamlariga o'tkazib berilmoqda. Og'zimiz oshga yetdi deb hamma xursand deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermer ham uning bankdagi hisobiga 50 million so'm paxta puli tushganini aytdi. Eshitishimcha Toshkentdan o'z paxta sanoatidan viloyatga komissiya kelibdi, pul o'tkazilibdi va fermerlar o'z haqqini olmoqda. Endi xursand bo'lib yangi hosil uchun tayyorgarlik ko'ramiz. Bo'sh qop tik turmaydi, deydi fermer. Ozodlikka 14-yanvar kuni gapirgan fermerlardan biri bu haqda shunday degan edi. Odatda har yili paxta terimi tugashi bilan pul tushib boshlanib, 20-dekabrgacha butunlay rasyot qilishardi. Bu yil paxta planini oktyabrdayoq bajarib bo'lgan edik, lekin yangi yil 1-oyining yarmi o'tib ketyapti hamki puldan darak yo'q. Necha marta zavodga borib so'rasak, tushsa beramiz deydi xolos. Biror tashkilotdan bir so'm ham qarzim qolmagan. Sof foydam qarib 80 million so'm bo'lgan. Qo'limizga tushadigani shu. Bir tomonda klasterga o'tgan tashkilotlar dod deydi, bir tomonda davlatga paxta sotgan bizlar dod deymiz, degan edi fermer. Ozodlik suhbatlashgan o'z paxta sanoat aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi Alisher Maqsudov Ozodlik bilan suhbatda fermerlar bilan 3-4 kun ichida to'la hisob qilinishini aytgan edi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyat Yozyovon tumanidagi 48 fermer O'zbekiston bosh vazirining virtual qabulxonasiga Bahodir Lag'on tekstil klaster korxonasi ustidan arz qilib shikoyat yozdi. Ozodlik bilan suhbatda fermerlar paxta pulining berilmayotgani, terim pulining 20% ni qoplash haqidagi va'dasini klaster bajarmagani, paxtani tozalash uchun har tonna paxta uchun fermerlardan yana qo'shimcha 100 ming so'mdan undirayotgani haqida yozgan. Bahodir Lag'on tekstil rahbari Ziyohiddin Rahmatov fermerlarning paxta puli berilayotganini aytar ekan, Ozodlikning boshqa savollariga javob berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yozyovon tumanida 119 ta fermer xo'jaligi 2009-yilda Bahodir Lag'on tekstil MCJ klaster korxonasiga 14800 tonna paxta xom ashyosi yetishtirib berish haqida shartnoma tuzgan. Klaster bilan fermer o'rtasida tuzilgan shartnomada hosil puli 2009-yilning 31-dekabrgacha to'lanishi shart qilib qo'yilgan bo'lsa-da, lekin ismi sir qolishini so'ragan yozyovonlik fermerlardan biri hali bir so'm ham olmaganini aytdi. Biz savdogar emasmizki, har oyning oxirida hisob-kitob qilib foydamizni chiqarib olsak. Biz mart oyidan boshlab dekabrgacha mana shu paxtamiz uchun mehnat qilamiz. Biror yil paxta pulimiz 31-dekabrdan kechikmagan edi. O'ldim deganda 90%ini davlat tushirib berardi. Bu klaster degani balo bo'ldi. U qachon paxtani tekstilda qayta ishlaydi-yu, qachon uni sotadi-yu, qachon unga pul tushadi-yu, ungacha biz cho'mishni suvga solib o'tiraveramizmi? Qo'lingdan to'lash kelmasa klaster bo'lib nima qilasan deydigan odam yo'q. Bundan ko'ra paxtani davlatning o'zi sotib olgani tuzuk edi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, klaster terim uchun qo'shimcha haq beraman deb fermerlarni laqqa tushirgan. Prezident qaroriga asosan terimchilarga 1 kilo paxta uchun 800 so'm belgilangan edi. Terim paytida klaster hokimiyat keldida, terimchilarga 1000 so'mdan pul beramiz dedi. Klaster rahbari Ziyohiddin degan odam, sizlar beraveringlar, 800 so'mi sizlarning paxtangizning pulidan, 200 so'm bizning foydamizning hisobidan bo'ladi deb va'da berdi. Endi esa hisob-kitob vaqtida o'sha 200 so'mni ushlab qolyapti. Bu degani, agar tuman bo'yicha 15 ming tonna paxta sotilgan bo'lsa, fermerlar 2 milliard so'm zarar ko'ryapti, deydi fermer. Ozodlik tasarrufida Bahodir Lo'g'on tekstil rahbari Ziyohiddin Rahmatovning Telegram kanalida fermerlarga bergan va'dasining audio yozuvi bor.
Men Ziyohiddinman, klasterda boshlig'i. Bugun hamma masalani hal qildik. Hozir temirxonaga men o'zi aytgan bo'lsa kerak, hammalaring 1000 so'mdan pul tarqatasizlar. 800 so'mni fermerdan 200 so'mni klaster qoplab beradi. Biz o'zimiz qoplab beramiz uni. Hech qanaqa muammo, masala bo'lmaydi. Tarqatoringlar. Biz 200 so'mni klasterni biz o'zimiz bo'ynimizga olamiz.
Ozodlik Bahodir Lo'g'on tekstil MCJ klaster korxonasi rahbari Ziyohiddin Rahmatov bilan bog'lanib, fermerlar aytgan masalaga munosabat olmoqchi bo'ldi.
Agar savollaringizga javob beringlar, fermerlar pulini surib beryapsiz. Hech qanaqa muammo yo'q bizda.
Terim pulini 200 so'mini klaster qoplab berishga va'da qilgan.
Ziyohiddin Rahmatov terim puli haqida gap ochilishi bilanoq aloqani uzdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentda gripp epidemiyasi, ayrim tumanlarda kasal bolalar joy yo'qligidan kasalxona koridorida yotmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka Toshkent viloyati Toshkent tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli shoshilinch bolalar bo'limidan yuborilgan surat va videolarda kuchli isitma bilan kasalxonaga olib kelgani aytilgan bolalarning koridorda yotgani ko'riladi. Bolamni sudrigi bilan olib borsam, shoshilinch bo'lim kasal bolalarga to'lib ketganidan koridorga yotqizishdi. Koridor sovuq, isitmalab yotgan bola qancha odam o'tib qaytadigan yo'lakda yotishga majbur. Normal kravat ham yo'q. Qayerdandir kichkinagina kushetka olib kelishdi. Ota-onalar kechqurun stol-stolda o'tirib chiqmoqda. Vrachlar yordam berishga harakat qilyapti, lekin joy masalasini hal qila olmayapti, dedi toshkentlik onalardan biri Ozodlikka. Ota-onalardan ayrimlari bu vaziyatni tasdiqlash uchun 16 yanvar kuni olingan surat va videolarni Ozodlikka taqdim qildi. Surat va videolarda bolalar hamda ular yonida qolayotgan onalarning koridorda yotgani ko'riladi. Toshkent viloyati markazini To'ytepaga ko'chiramiz deb millionlab dollarlik qurilishlar qilishyapti. Kasal bolalarning saqlanayotgan ahvoli esa bunday. Tibbiyot birlashmasi kasalxona bosh vrachiga to'polon qilib chiqqan ota-onalar bo'ldi, lekin vaziyatda o'zgarish yo'q. Men bu ahvol uchun vrachlarni emas, sog'liqni saqlash tizimi rahbarlarini ayblayman. 21 asrdagi kasalxonalarning ahvoli shunaqa bo'ladimi? Dedi bolasiga yaxshi qaramay qo'yishlaridan cho'chib, o'zi va bolasi ismini ochiqlashni istamagan onalardan yana biri. Ozodlik video tasvirda tasdig'ini topgan bu ma'lumotga izoh so'rab, Toshkent tumani markaziy kasalxonasining shoshilinch bolalar bo'limi mutasaddilaridan biri bilan bog'landi. Ota-onalar bergan ma'lumotlarni tasdiqlagan bu mulozim gripp epidemiyasi bo'limning shundoq ham ayanchli vaziyatini yanada og'irlashtirganini aytdi. Shu kunlarda havo yana sovib ketdi. Gripp epidemiyasi juda kuchaygan. Bu bo'limda o'zi 10 ta koyka bor, lekin kuniga 100 tagacha kasal bola kelyapti. Ko'pchiligi sudrigi bilan kelyapti. Kuchli isitma bilan kelgan bolani qaytarishga haqqimiz yo'q. Uyida biror korihol bo'lsa, biz javobgar bo'lamiz. Ularni yotqizishga majburmiz, lekin joy yo'q. Shoshilinch bo'limda jami 30 ta koyka bor. 10 tasi bolalar bo'limi, 10 tasi xirurgiya va yana 10 tasi terapiya bo'limiga ajratilgan. Kasal bolalar nihoyatda ko'pligidan xirurgiyaning 3 ta xonasini ham olganmiz. Boshqa bo'limlarda ham joy bo'lsa yotqizyapmiz. Bo'lim boshlig'i xonasi, ordinatorlik xonasini ham kasallarga berganmiz. Baribir joy yetishmayapti, dedi kasalxona mulozimlaridan biri. Tuman tibbiyot birlashmasi rasmiylaridan biriga ko'ra 215 ming aholi yashovchi Toshkent tumani kasalxonasi 60-yillarda qurilgan va bugungi talabga umuman javob bermaydi. Buni hamma, xususan bosh vazir ham biladi. Hozir ko'p tarmoqli kasalxona qurilyapti. Navro'zgacha bitib qolsa kerak. Shu binoga ko'chib o'tsak, ahvol yaxshilanishiga umid qilyapmiz. Ungacha esa vrachlarimiz qo'ldan kelganini qilayapti. Koridorlarimiz ham isitilgan, juda unaqa sovuq emas, dedi Toshkent tibbiyot birlashmasi mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda.
O'zbekiston madaniyat. Madaniyat vazirligidan vaqt jamg'armasiga o'tkazilgan 189 obida qarovsiz qoldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Bosh vazir Abdulla Aripovning farmoyishi asosida O'zbekiston Madaniyat vazirligi tasarrufidan Vaqf xayriya jamg'armasiga o'tkazilgan 189 obida qarovsiz qoldi. Vaqfga o'tkazilgani ortidan qarovsiz qolgan 189 obida ro'yxatida Buxorodagi Chorbakir majmuasi, Samarqanddagi Shohizinda, Xo'ja Doniyor va Hazrat Xizr obidalari hamda Xivadagi Said Alauddin Pir, Uch Avliyo bobo kabi arxitektura yodgorliklari bor. Vaqf fondining viloyatdagi rahbarlari tashkilotda yodgorliklarga xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislar yo'qligini tan oldi. Bu yodgorliklar 2018 yilning sentyabrigacha Samarqand davlat muzeyi qo'riqxonasi, Buxoro viloyat madaniy meros boshqarmasi va Ichanqala muzey qo'rxonasi tarkibida muzey sifatida faoliyat olib borgan. Qadimshunos me'mor Abdumalik Turdiyev ozodlikka taqdim qilgan hujjatga ko'ra, bu binolar bosh vazir 2018-yilning 28-avgustda imzolagan farmoyish asosida o'sha yil tuzilgan vaqf fondiga tekin o'tkazib yuborilgan. Bir yil ichida bu ro'yxatdagi obidalar vaqf jamg'armasida osori-atiqa bilan ishlash tajribasiga ega bo'lgan mutaxassislar yo'qligi bois qarovsiz ahvolga keldi. Ba'zi binolar ichidagi lojuvard, koshin va o'ymakor ustunlar g'oyib bo'ldi. 189 obidiga qaraydigan mutaxassis vaqf jamg'armasida yo'q. Bu obidalar nurab ado bo'lmasdan Madaniyat vazirligi qaramog'iga qaytarilishi zarur, dedi qadimshunos me'mor. Ozodlik mobil muxbirlari vaqf fondiga tekin o'tkazib berilgan Samarqand, Buxoro, Toshkent va Xivadagi obidalar ahvolini borib ko'rdi. Xiva shahrining tashrif qog'ozi hisoblanib, barcha turistik marshrutlarga kirgan Pahlavon Mahmud maqbarasi ichidagi koshinlar zarar ko'rgan. Xivada 40 yil hukmdorlik qilgan Muhammad Rahimxon qabri joylashgan Said Muhammad Mohiroyi Jahon majmuasi esa supurgi saqlanadigan omborga aylantirilgan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi mamlakat tarixi bilan chambarchas bog'langan va arxitektura yodgorligi o'laroq badiiy qimmatga ega 189 obidaning vaqf fondiga berilishini yaxshi o'ylanmagan xato qadam deb aytdi. Mulozimga ko'ra, bu 189 obidaning ichida UNESCO jahon merosi ro'yxatiga kirgan me'morlik shedevrlari bor. Madaniy obidalar Madaniyat vazirligi tasarrufida bo'lishi dunyo tajribasidir. Chunki Madaniyat vazirligi obidalarni saqlash va ilmiy o'rganish borasida malakali kadr va tajribaga ega. Madaniy obidalarni boshqa idoraga berish o'zini oqlamaganiga bitta misol bor. Xiva xonining Nurullaboy saroyi Milliy bank tasarrufiga berilgan va mutaxassislar tashvishi ortidan bino yana vazirlikka qaytarilgan edi. Vazirlik mulozimiga ko'ra, vaqf fondiga berilgan obidalarning qarovsiz qolib, ularning ba'zi qismlari nobud bo'lgani 2019-yil yanvar oyida Xiva shahrida o'tkazilgan press-tur chog'ida ma'lum bo'lgan. 2019-yil vaqf fondining mutasaddi rahbarlari fond tasarrufidagi binolarni talon-toroj qilgani, xayriya mablag'larini o'zlashtirgani haqida ozodlik surishtiruvi asosida maqola e'lon qilingan edi. Bu maqola ortidan vaqf xayriya jamoat fondining bir qancha xodimlari ustidan prokuratura tergovgacha surishtiruv boshlagan edi.
O'zbekiston salomatlik. Mahalliy dori ishlab chiqaruvchilar prezident qarori ijrosi o'zlarini bankrotlik yoqasiga olib kelganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2020-yil yanvaridan boshlab amalga tatbiq etila boshlagan prezident qarori O'zbekistonning bir qator viloyatlarida dori ishlab chiqaruvchi zavod ochgan xususiy tadbirkorlarni o'z faoliyatini to'xtatishga majburlashi mumkin. Ozodlikka mahalliy farmatsevtika sanoati vakillari sifatida murojaat qilganlar shunday prognoz qildi. Ularga ko'ra, prezident qarori ijrosi iddiosi bilan Sog'liqni saqlash vazirligi vrachlarga bemorga beriladigan retseptda dori savdo nomi o'rniga uning tarkibiy qismini yozishni majburiy qilib belgilagan. Ozodlikka o'zlarini O'zbekistonning qator viloyatlarida dori ishlab chiqaruvchi kichik zavodlar egalari deb tanishtirgan xususiy tadbirkorlar hokimiyat tizimlarining ehtimoliy ta'qibidan cho'chib korxona va o'z nomlari sir qolishini istadi. Ularning aksariyati Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelib, mamlakat farmatsevtika sanoati ustidan Karimov davrida o'rnatilgan nihoyatda kuchli monopoliyani qisman yumshatishga qaratilgan qarorlar chiqarganidan so'ng faoliyat boshlagan. Bir yildan ko'proq vaqt Sog'liqni saqlash vazirligidagi har xil agentliklardan tegishli litsenziya va sertifikatlarni olishga ketdi. 2019-yildan dori chiqarishni boshladim. Lekin Sog'liqni saqlash vazirligi ayni kunlarda o'rnatayotgan yangicha talab men va menga o'xshagan ishlab chiqaruvchilar ishini 80% to'xtatib qo'ydi, dedi ozodlikka bog'langan dori ishlab chiqaruvchi kichik korxona egalaridan biri. Muammoga izoh bergan tadbirkorlarga ko'ra, 2019-yil dekabr oyidan boshlab butun mamlakat bo'ylab vrachlarga 300 dan oshiq mahalliy farmatsevtika zavodi ishlab chiqarayotgan dorilarni tavsiya qilish taqiqlangan. Bu taqiq ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, prezidentning farmatsevtika sohasiga oid chiqargan 2019-yilgi farmon va qarorlari ijrosi sifatida taqdim etilmoqda. Retseptdagi bunday o'zgarish bilan dori ishlab chiqaruvchi kichik tadbirkorning bankrotlikka uchrashi ehtimoli o'rtasidagi aloqadorlikni ozodlikka bog'langanlar shunday izohladi. Dori tarkibidagi asosiy moddaning nomi butun dunyoda bir xil. Dorini hammaga ma'lum nomda chiqarish kichik tadbirkorning qo'lidan kelmaydi. Buni faqat mablag'i nihoyatda ko'p yirik kompaniyalargina qila oladi. Uning sertifikatini olish nihoyatda qimmat va qiyin. Masalan, Namanganda Mary Med Farm degan dori zavodi bor. Ana ular o'z preparatlarini meravoy nazvaniya bilan chiqaradi. Bu 15 gektarlik yerga joylashgan necha yillik yirik kompaniya. Biz u bilan raqobatlasha olmaymiz. Biz o'shalar chiqarayotgan ayni dorini boshqa nomda, lekin ikki baravar arzonga chiqaramiz. Bundan so'ng vrachlar bizning dorilarimiz yozmagandan keyin hamma meravoy nom bilan tanilgan dorini sotib oladi. Biz mutlaq bozordan siqib chiqarilamiz deydi mahalliy ishlab chiqaruvchilardan biri. Ozodlik mahalliy dori ishlab chiqaruvchilar bergan ma'lumotlarga izoh so'rab, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi bir qator boshqarma va agentliklar mutasaddilari bilan bog'landi. Bu rasmiylar prezident qarorlari ijrosi jarayonida dekabr oyidan boshlab retsept yozish uslubida o'zgarish boshlanganini tasdiqladi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Irondagi Quds maxfiy qo'shinining 30 yillik tarixiga nazar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. AQSh 3 yanvarda havodan zarba berib Qosim Sulaymoniyni o'ldirganidan so'ng oradan bir necha soat o'tar-o'tmas Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xamaneyi Islom inqilobi soqchilarining maxfiy Quds qo'shiniga Ismoil Qaniyni yangi rahbar etib tayinlaganini e'lon qildi. Tayinlov haqidagi bunday oshig'ich e'lon qo'shin oldingi tartibda ishlayverishini anglatadi. Qo'shinning vazifasi aynan shahid ketgan Sulaymoniy qo'mondonligi davridagiday qoladi, dedi Xamaneyi. Quyida Quds qo'shinida mavjud bo'lgan murakkab ta'sirlar haqida fikr yuritamiz. Quds qo'shini Eron Islom inqilobi soqchilari korpusining 8 bo'linmasidan biridir. Qolganlari Muhammad Pakpur rahbarligidagi yerda qarshilik ko'rsatish qo'shini, Amir Ali Hojizoda rahbarligidagi harbiy havo qo'shini, Ali Rizo Tangsiri rahbarligidagi harbiy dengiz floti, G'ulom Mirzo Sulaymoniy rahbarligidagi basish ko'ngillilar tuzilmasi, Husayn Toyib rahbarligidagi razvedka xizmati, Muhammad Kozim rahbarligidagi aksil razvedka xizmati va Fatxulloh Jumayri rahbarligidagi xavfsizlik xizmatidan iborat. Barcha 7 bo'linma ISK bosh qo'mondoni general-mayor Husayn Salomiy va uning muavini Ali Fadaviyga bo'ysunadi, biroq Quds qo'shini qo'mondoni parallel tuzilma tarkibida ham faoliyat yuritadi va bevosita Eronning oliy rahbariga bo'ysunadi. Quds qo'shini 20-asrning 80-yillari oxirida tashkil topgan ISK xorijiy bo'linmasi hisoblanadi. 2011-yilda Suriya urushi boshlanguniga qadar bunday harbiy bo'linmaning mavjudligi rasman tan olinmay kelinayotgandi. Biroq Quds qo'shinining qamalda qolgan Suriya prezidenti Bashar Asadni qo'llab-quvvatlashda faol ishtirok etgani uning nomi va qo'mondoni Sulaymoniy ismi oshkor bo'lishiga olib keldi. Quds Livan, Suriya, Iroq, Yaman va Afg'oniston singari mamlakatlarda Eronga yaqin turli siyosiy va qurollangan tashkilotlarni qo'llab-quvvatlash yo'lida ish olib boradi. AQSh hukumati Quds yordam berib kelgan o'sha mamlakatlar tashkilotlarini joriy yil aprelidan ISKni ham terrorchilik tashkilotlari ro'yxatiga kiritdi. Quds sanab o'tilgan mamlakatlardan tashqari butun yaqin sharq bo'ylab faol ish olib bormoqda. Bunga Eron bilan Bahrayn o'rtasidagi avj olib ketgan munozara ham daxldordir. Uning ayrim a'zolari Fors ko'rfazi bo'yidagi arab mamlakatlarida ham hibsga olingani haqida xabarlar bor. Quds qo'shinining joriy vazifasiga kiradigan amallar Eronda 1979-yilgi Islom inqilobidan oldin ham bajarilgan. O'sha inqilob paytida shoh hokimiyati ag'darib tashlanib, o'rniga mullalar kelgandi. Islomiy rejimning ilk qadamlaridan biri ushbu amallarning ko'pchiligini inqilobchi Muhammad Muntaziri rahbarligida tashkil qilish bo'lgan. U quvg'indagi qurolli guruhlarga rahbar bo'lgan hamda falastinlik va boshqa jangarilar bilan qalin aloqa qilib turgan. Muntaziri 1981-yilda qazo qilganidan so'ng ISKning chet ellardagi faoliyatiga o'sha paytda mamlakat prezidenti bo'lgan va kelgusi oliy rahbar Ali Xamaneyi rahbarlik qilgan. Aytilishicha, Xamaneyi Erondagi Iroq muxolifat tashkilotlariga ko'maklashishda keyinchalik shafqatsiz sud tizimiga rahbar bo'lgan Mahmud Xoshimiy Shohrudiy singari ittifoqchilarini qo'llab-quvvatlagan. Shohrudiy Iroqning Islom inqilobi oliy assambleyasini Sa'iri tashkil etishda yordam bergan va uning spikeri bo'lgani aytiladi. Uni tuzishdan maqsad 1980-88 Eron-Iroq urushi vaqtida Iroqda ichki muxolifatni shakllantirish edi. O'sha urush davrida ham ISK qo'mondoni Muhsin Rizoiyning vazifasi chet ellardagi Eron dastaklayotgan guruhlar bilan rasmiy aloqalarni niqoblash bo'lgan. Bu ISKning yangi tashkil etilgan razvedka vazirligi bilan tizimi ichidagi potensial raqobatda g'olib chiqish uchun rejimning chet eldagi faoliyatini kuchaytirish maqsadida dastlabki jiddiy qadamlari bo'lgan edi. Rizoiy yana keyinchalik Iroqning Badr brigadasi sifatida nom qozongan guruhni ham tashkil etgan, uning zobitlari eronliklar bo'lib, Iroq rahbari Saddam Husaynga muxolif bo'lgan kishilardan tarkib topgandi. Xabarlarga ko'ra, Rizoiy avval boshdanoq Badr brigadasini Iroqdagi Islom inqilobi oliy kengashi SKIRI va uning rahbari Muhammad Bakr al-Hakim nazorat qilmasligiga intilgan, Hakim katta ta'sir kuchiga ega sobiq inqilobchi Ali Akbari, Hoshimiy, Rafsanjoniy va Xameneyning o'ziga Rizoiyning ustidan shikoyat qilgan. O'sha paytda brigada tarkibida bo'lgan Eron parast PMF boshlig'i o'rinbosari Abu Mahdi Muhandis ham 3-yanvarda Bag'doddagi AQSh havo hujumi paytida Sulaymoniy qatori halok bo'lgan edi. Muhandis 80-yil yillarining boshida Iroqdan Kuvaytga qochgan hamda Livanning Islom jihodi tashkiloti asoschisi va Hizbulloh tashkilotidagi ikkinchi shaxs bo'lgan Imod Mug'niyoh bilan hamkorlik qilganlikda gumon qilinganidan so'ng Eronga ketgan edi. O'sha paytda Badr brigadasida eng faol bo'lgan kishilardan biri Xoda Amiri edi. U hozir Badr tashkiloti rahbaridir. Ayni tashkilot xalq safarbarligi qo'shinining Hashid Shabi nomi bilan ham mashhur, Eron qo'llab-quvvatlagan eng muhim bo'linmalaridan biridir. Karaladagi amaliyot vaqtida Abu Mahdi Muhandis va Amiri qo'mondon Hasan Danifar qo'l ostida xizmat qilgan. U keyinchalik AQSh Saddam Husaynni hokimiyatdan chetlatgach Eronning Iroqdagi elchisi bo'lgan edi. Xorijdagi faoliyatining yana bir qismi Iroqdagi Ramazon amaliyoti doirasida bajarildi. Ushbu tashkilotning yetakchi qo'mondonlaridan biri va bosh shtab boshlig'i Iroj Majidiy bo'lgani aytiladi. U hozir brigada generali va Eronning Iroqdagi elchisidir. Muhammad Rizo Naqdi Ramazon amaliyotining yana bir qo'mondoni bo'lgan edi. Keyinchalik ISKning katta ta'sir kuchiga ega basish ko'ngillilar qo'shiniga rahbarlik qildi. 80-yil yillarda ISK ko'p amaliyotlarni Livanning Isroil bilan chegarasi yaqinida bajardi. Uning faoliyatida keyinchalik Eron mudofaa vaziri bo'lgan Husayn Dehqon ham ishtirok etgandi. O'sha yillarda Dehqon rahbarligida harbiy mashqlarni o'tagan kishilardan ikki nafari Livanning Hizbulloh tashkilotiga rahbar bo'lgan va uning o'rinbosari bo'lgan. Dehqondan keyin Hizbullohga eronliklardan ISKning o'sha vaqtdagi qo'mondoni Ahmad Vohidiy va Quds qo'shinining birinchi qo'mondoni Faridun Verdi Najot ko'rsatma va ko'mak berib turgan. Aytilishicha Vohidiy bilan Najot 80-yil yillar oxirida Eron kontra ishiga sabab bo'lgan voqealar vaqtida amerikaliklar bilan muzokara o'tkazish uchun mas'ul kishilar bo'lgan. Vohidiy keyinchalik mudofaa vaziri bo'ldi. Hozir Eronning Milliy mudofaa universitetiga rahbarlik qilib kelmoqda. Najot so'ngra Islom Respublikasi axborot agentligi IRNA'ga bosh bo'ldi. Hozirgi kunda matbuot masalalari bo'yicha maslahatchi. Eron-Iroq urushi va Islom Respublikasi asoschisi Oyatulloh Ruhulloh Xumaniy o'limidan so'ng Ali Xameneyi bilan Hoshimiy Rafsanjoniy ISK bilan razvedka vazirligi o'rtasida raqobat muhitini yaratmoqchi bo'lgan ekan. Eronning chet ellardagi siyosiy raqiblariga qarshi kurashish, jumladan ularning yetakchilarini o'ldirish razvedka vazirligiga topshirilgan. Eronniki bo'lmagan ittifoqchi tashkilotlarni nazorat qilish va boshqarish esa ISKga yuklatilgan ko'plab kichik guruhlar keyinchalik o'zaro birlashtirilib, Quds qo'shini tashkil topgan. Qosim Sulaymoniy 1997 yili Vohidiyning o'rniga Quds qo'mondoni bo'ldi. Oradan ko'p o'tmay tashkilot tez rivojlanib, ta'sirini mamlakat ichiga ham tashiga ham yoya boshladi. Qudsning Ali Xameneyni ishonchini qozongan qo'mondoni sifatida Sulaymoniy asosiy qaror qabul qiluvchi shaxslardan biriga aylandi. U Quds qo'shinini faoliyat yuritayotgan mamlakatlarga qarab bo'linmalarga bo'lib chiqdi va har biriga faqat o'ziga bo'ysunuvchi qo'mondonlar tayinladi. Sulaymoniy Qudsning turli qo'mondonlariga bo'ysunuvchi razvedka, moliya, siyosat, sabotaj va maxsus amaliyotlar bo'linmalarini ham tashkil qildi. Ular Sulaymoniy boshchiligidagi qo'mondonlar kengashi rahbarligida hamjihat faoliyat yuritar edi. Biroq Quds qo'shini ham uning qo'mondoni ham 2011 yili Suriyada fuqarolar urushi boshlangunicha panada qolib kelayotgandi. Sulaymoniy Ali Xameneyni Suriyadagi urushda prezident Assad tarafida turib qatnashishga ko'ndirgani aytiladi. Xabarlarga ko'ra ming-minglab Quds qo'shinlari askarlari va Iroq shiyalarining o'qitilgan xalq lashkari jangchilari Asad bilan urushayotgan qo'shinlarga qarshi jangga kirgan. Kurs qo'shini mutaxassislari Sulaymoniyning bevosita rahbarligi ostida Afg'oniston va Pokistondagi kamsonli shialarning Suriyada jang qilishi uchun o'qita boshlagan edi. Xomeyniy 3 yanvarda Qus qo'shini qo'mondonligiga tayinlayotib 62 yashar Qaniyni Islom inqilobi soqchilari korpusining eng buyuk qo'mondonlaridan biri deb maqtadi. Eronning 2-chi yirik shahri Xuroson viloyati markazi Mashhadda tug'ilgan Qaniy Eron-Iroq urushi veteranidir. U Nasr 5 va Imom Rizo 5 brigadalariga qo'mondonlik qilgan. Imom Rizo 5 keyinchalik diviziyaga aylantirilgan. U Qus qo'shini tashkil etilganidan beri uning saflarida xizmat qilib keladi. So'nggi 20 yil mobaynida razvedka zobitidan Sulaymoniyning o'rinbosarigacha bo'lgan yo'lni bosib o'tdi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.